ครับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงเป็นเจ้าภาพการประชุมโครงการ1ถนน1วงแหวนซึ่งใช้เวลา2วันคือวันอาทิตย์และวันจันทร์นี้นะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือของนานาประเทศในโครงการเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของจีนที่ว่านี้สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ามีผู้นำประเทศต่างๆเข้าร่วมราว29ประเทศแต่อินเดียมิได้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าอินเดียมิอาจยอมรับโครงการที่รุกล้ำอธิปไตยของอินเดียเนื่องจากส่วนหนึ่งของโครงการถนนสายใหม่ยุคใหม่ของจีนนั้นต้องตัดผ่านแคว้นแคชเมียร์ที่อินเดียกับปากีสถานมีกรณีพิพาทกันอยู่นะครับโฆษกทางการอินเดียยังเตือนถึงหนี้ที่มาพร้อมกับโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าวเนื่องจากรัฐบาลประเทศต่างๆที่เข้าร่วมโครงการต้องกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในโครงการก่อสร้างในประเทศนั้นๆโดยมีจีนเป็นผู้ร่วมลงทุนและผู้ให้กู้รายใหญ่นะครับขณะที่นักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่าอินเดียกำลังกังวลต่อการขยายอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของจีนไปทั่วเอเชียครับเกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เค่อเฉียงยืนยันว่าจีนสามารถรักษาเสถียรภาพในตลาดการเงินของจีนได้พร้อมกับการรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีหลี่มีขึ้นระหว่างการประชุมนอกรอบกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF นางคริสตีลากาดระหว่างการประชุมโครงการ1ถนน1วงแหวนที่กรุงปักกิ่งแถลงการของนายกรัฐมนตรีหลี่ระบุด้วยว่าจีนจะยังใช้นโยบายการเงินแบบรัดกุมต่อไปประกอบกับการสร้างเสถียรภาพของค่าเงินหยวนเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางการเงินและไม่ให้เกิดฟองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะครับข้ามไปที่อิตาลีนะครับรัฐมนตรีการคลังของประเทศกลุ่ม G7 ซึ่งร่วมประชุมอยู่ที่เมืองบารีของอิตาลีได้สัญญาว่าจะร่วมมือกันต่อสู้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์สและไม่ใช้นโยบายแทรกแซงค่าเงินเพื่อผลประโยชน์ทางการค้านะครับแถลงการของที่ประชุมผู้นำการเงินของกลุ่ม G7 ระบุด้วยว่าควรใช้นโยบายทางการคลังเข้าช่วยในการสร้างงานรวมไปกับการรักษาระดับหนี้ภาครัฐไม่ให้สูงเกินไปขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องใช้นโยบายทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยระวังไม่ให้เกิดเงินเฟ้อนะครับการประชุมของ7ประเทศผู้นำเศรษฐกิจโลกได้แก่สหรัฐญี่ปุ่นแคนาดาฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีและเยอรมนีครั้งนี้มีขึ้นขณะที่กำลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าแรนซัมแวร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับไวรัสดังกล่าวมีชื่อว่าวานาคลายจะเรียกค่าไถ่จากคอมพิวเตอร์ที่ถูกไวรัสนี้เล่นงานจนใช้การไม่ได้โดยคาดว่ามีจำนวนหลายแสนเครื่องในเกือบ100ประเทศที่ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวนะครับขณะเดียวกันบริษัทซาอุดิเทเลคอมคอร์ปอเรชั่นของซาอุดิอาระเบียปฏิเสธรายงานที่ว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทถูกไวรัสเรียกค่าไถ่วันคลายเล่นงานหลังจากมีรูปภาพคอมพิวเตอร์ของบริษัทพร้อมข้อความเรียกค่าไถ่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะครับแถลงการของ Saudi Telecom Corporation ระบุว่ารูปที่เห็นทางอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นรูปคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของพนักงานคนหนึ่งในบริษัทแต่ไม่ใช่หนึ่งในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของทางบริษัทแต่อย่างใดครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินโดรน AeroVironment เปิดตัวเครื่องบินโดรนรุ่นใหม่4ใบพัดขนาดเล็กน้ำหนักเพียง150กรัมสามารถนำใส่กระเป๋าถือและบินขึ้นจากฝ่ามือได้ในเวลาไม่ถึง1นาที AeroVironment บอกว่าโดรนขนาดเล็กนี้ผลิตขึ้นเพื่อการทหารโดยเฉพาะนะครับโดยมีกล้องวิดีโอความคมชัดสูงติดตั้งเอาไว้เพื่อสามารถใช้ในการตรวจพื้นที่ลาดตระเวนหรือสอดแนมโดยมีความเร็วสูงสุด35กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้นาน15นาทีจากการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งนะครับโดรนที่ว่านี้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Nano Hummingbirdซึ่งสำนักงานวิจัยเทคโนโลยีทางการทหารของสหรัฐเป็นผู้คิดค้นและพัฒนาขึ้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน